Era Sport 101,8.
Καλησπέρα σας. Ξεκινάει από την Ασπόρ εκπομπή Ελλάδα των Σπόρ. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι 8 με ειδήσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις και ενημέρωση διαρκής, καθώς υπάρχει αγωνιστική δράση αυτή την ώρα σε handball αλλά και σε βόλεϊ. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Λοιπόν, να συστηθούμε. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στην παραγωγή ο Νίκος Μοσχονάς με τον Γιώργο Μαστρογιανόπουλο και στο μικρόφωνο ο Φάνης Κύφτας. Λοιπόν, μια και είπαμε για την αγωνιστική δράση. Αυτή την ώρα η εθνική ομάδα των ανδρών στο handball παίζει στο Βαραζδίν με την Κροατία. μετάδοση Κοσμοτέ Sports 8. Είναι πρώτο παιχνίδι για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2024. Η εθνική μας στο πρώτο δεκάλεπτο περίπου, 8-9 λεπτά παίζουν, 7-4 χάνει. Την ίδια ώρα υπάρχουν σε εξέλιξη και δύο παιχνίδια των γυναικών για την τρίτη αγωνιστική της Α1. Τα παιχνίδια αφορούν το Καματερό με τον Ορφέα Σουρωτής και την Αγέννηση Άρτας με τον Κορδαλό. Το Καματερό και η Άρτα έχουν υποχρεώσει το Σάββατο για τα ευρωπαϊκά κύπελα. Έτσι λοιπόν γίνονται νωρίτερα τα παιχνίδια τους από τα υπόλοιπα, από την υπόλοιπη αγωνιστική. Στο ημίχρονο Καματερό Ορφέας Σουρωτής 21-13 και αυτή την ώρα στο 54ο λεπτό, δηλαδή περίπου 6 λεπτά για να λήξει, 40-23 έχει πάρει μια πολύ μεγάλη διαφορά η ομάδα του Καματερού. Στο άλλο παιχνίδι, Αναγέννηση Άρτας Κορδαλός, και εδώ υπάρχει το πολύ μεγάλο φαβορί, η Αναγέννηση Άρτας. 16-11 προηγήθηκε στο ημίχρονο και τώρα προηγείται 25-17 στο 14ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. 30 λεπτά να θυμίσουμε κάθε ημίχρονο διαρκεί στο handball. Στο βόλεϊ τώρα, αυτή την ώρα ο ΠΑΟΚ παίζει με την ελβετική Νάφλες, ο κυπελούχος Ελλάδας λοιπόν, για το Challenge Cup. Υποδέχεται την ελβετική ομάδα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Τηλεοπτική μετάδοση έχουμε εδώ από το Κοσμοτέ Sport 9. Ο επαναληπτικός θα γίνει στην Ελβετία την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου. Challenge Cup λοιπόν των ανδρών, και σε αυτό το πρώτο παιχνίδι, σε αυτό το ξεκίνημα του αγώνα, ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά στο πρώτο σετ 11-9. Θα σας ενημερώνουμε λοιπόν για την εξέλιξη αυτών των παιχνιδιών. Είπαμε τα τρία του handball και ένα στο volley. Υπάρχει αγωνιστική δράση με ελληνικό ενδιαφέρον. Θα ξεκινήσουμε την συνεντεύξη μας με ιστιοπλοεία. Θα μιλήσουμε με την Ολυμπιονίκη μας, τη Σοφία Παπαδοπούλου. Η Σοφία Παπαδοπούλου μαζί με την Σοφία Μπεκατόρου και τη Βυριά Κραβαριώτη είχαν πάρει το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία Ingling το 2008 στο Πεκίνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και η Σοφία Παπαδοπούλου στην καριέρα έχει κατακτήσει συνολικά πάνω από 16 χρυσά, αργυρά και χάλκινα μετάλλια σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά, παγκόσμια πρωταθλήματα. Έχει αναπτύξει και κοινωνική και εθελοντική δράση. Και την προσκαλέσαμε γιατί στις 22 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί για πρώτη φορά η μέρα της γυναίκας στην ιστιοπλοεία. Το όλο εγχείρημα έχει αναλάβει την όλη εκδήλωση η Ολυμπιονίκης μας. Να μας πει περισσότερα για αυτό το γεγονός, αλλά και γενικότερα για τις δράσεις, καθώς είναι και στην Παγκόσμια Ομοσπονδία και εκείνη κάνει προσπάθεια να προωθεί ιστιοπλοεία, να προωθεί γυναικεία ιστιοπλοεία. Καλησπέρα, Σοφία.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους και όσους μας ακούνε. Η δράση ουσιαστικά απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες.
Ναι.
Ο τίτλος του προγράμματος που πλέον τρέχουμε με την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία λέγεται Ιστιοπλοεία Γιάννης Φιλικού, και είναι υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και συνεργάζεται με όλους τους ναυτικούς ομίλους της χώρας ώστε να προωθήσουμε το 50-50 στο άθλημά μας.
Ναι.
Ουσιαστικά να υπάρχει ισότητα και στα δύο φύλλα. Έτσι πήραμε την πρωτοβουλία και αναπτύξαμε ένα καινούριο, έτσι, καινοτόμο πρόγραμμα για πρώτη φορά μέσω της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, όπου θα απευθύνεται σε μαμάδες, κόρες, σε νεαρές, σε έφηβες, ακόμα και σε γυναίκες με αναπηρία, γιατί ουσιαστικά το κομμάτι της συνεργασίας αυτής θα διεξαχθεί με τη συνεργασία ενός ομίλου ο οποίος έχει άτομα με αναπηρία. Οπότε την επίδειξη των σκαφών που προγραμματίζεται να γίνει θα την κάνουν τα παιδιά και κάποιοι διακεκριμένοι αθλητές και πρωταθλητές μας. Από το παρόν, το παρελθόν και εννοείται και τους νεαρούς μας το μέλλον. Και ο στόχος είναι η δράση αυτή να γίνει θεσμός και να την αγκαλιάσει ο κάθε όμιλος, ο κάθε δήμος, και όλες οι περιφέρειες ανά τη χώρα. Και φυσικά τα παιδιά θα ζήσουν και οι μεγάλοι, μικροί-μεγάλοι, θα ζήσουν την εμπειρία από κοντά. Θα μπουν στα σκαφάκια, θα τα δοκιμάσουν. Θα δοκιμάσουν πώς είναι να κάνεις ιστιοπλοεία. Και το κίνητρό μας είναι να τους δώσουμε το ένασμα να ασχοληθούν με το άθλημα σε οποιαδήποτε μορφή. Και πάνω απ' όλα να βελτιώσουν και έτσι την ψυχική και σωματική τους ευεξία που, όπως ξέρουμε όλοι, το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη αυτή την περίοδο. Και προσπαθούμε έτσι να κάνουμε δράσεις που να βοηθάνε προς αυτή την κατεύθυνση.
Νομίζω στο πρόγραμμα η παρεμφέρεση είχε ξεκινήσει από πέρσι.
Ναι, είχε ξεκινήσει από πέρσι, όπου κάναμε την επίδειξη των role models ανά τη χώρα. Ουσιαστικά ο στόχος, η οδηγία ήταν από την Παγκόσμια Ομοσπονδία να αναδείξουμε προπονήτριες, γυναίκες, σε ρόλους δηλαδή ευθύνης. Είχαμε κάνει ένα βιντεάκι σποτ, το οποίο είχε την παλιά πρωταθλήτρια και νυν προπονήτρια την Ελένη τη Θάμκου. Και μαζί και είχαμε κάνει και κάποιες συνεντεύξεις μαζί με την Αλίνα της Στρατηγίου, που πλέον ήταν πρώτη αθλήτρια και πλέον είναι κριτής στους αγώνες. Και ουσιαστικά αναδείξαμε ότι ο ρόλος της γυναίκας στην ιστιοπλοεία δεν είναι μόνο να είσαι αθλητής, αλλά μπορείς να έχεις διαφορετικούς ρόλους στο κομμάτι αυτό.
Τι ανταπόκριση υπάρχει μέχρι τώρα από τις επαφές που έχετε κάνει?
Πολύ μεγάλη. Να σας πω ότι επειδή όπως γνωρίζετε είναι ο μήνας ο Οκτώβρης, είναι ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, θα μας θυμίσουν οι γυναίκες από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με καρκίνο του μαστού, όπου θα έρθουν να δοκιμάσουν ιστιοπλοεία. Θα έχουμε κοντά μας και άλλες εθελοντικές οργανώσεις, όπως είναι το ADHD Ελλάς, που έχει να κάνει με την διάσπαση προσοχής, είναι η Ομοσπονδία της Διάσπασης Προσοχής και Υπερκινητικότητας. Επίσης θα έχουμε ομάδες ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι κάνουν extreme sports και θα έρθουν να δοκιμάσουν και αυτοί το δικό μας άθλημα από κοντά. Γενικά μικροί, μεγάλοι, οι όμιλοι, αθλητές, παλιοί αθλητές, έτσι νέοι και έφηβοι θα έρθουν πάρα πολύ, φανταστείτε και από Πάτρα, θα έρθουν να μας τιμήσουν με την συμμετοχή τους. Από πολλά μέρη δηλαδή της Ελλάδας θα έρθουν, και ουσιαστικά αυτό που είπαμε είναι ο σκοπός μας να επεκταθεί σε όλους τους δήμους και ανά την περιφέρεια σε όλη τη χώρα.
Δηλαδή θα έρθουν, θα σας έρθουν και κάποιοι δηλαδή που δεν έχουν κάνει ίσως τη ιστιοπλοεία και θα θέλουν να μάθουν να δοκιμάσουν.
Ακριβώς. Είτε είναι σχετική είτε δεν είναι, θα έρθουν να δοκιμάσουν, να δουν την εμπειρία και γιατί όχι να μπουν έτσι δυναμικά στο άθλημα και να το δοκιμάσουν από την άλλη πλευρά.
Και μια και μιλάμε, και δίνω και ιδέα τώρα, γιατί ξέρω και το κομμάτι του Στίβου. Υπάρχει η Μαρία Πολύζου που έχει περάσει τη δική της περιπέτεια, έχει δική της ομάδα. Με το Στίβο, με το μαραθώνιο, δεν ξέρω αν θέλω να δοκιμάσουν ιστιοπλοεία. Πώς κάνετε καμιά επαφή.
Με να μεγάλη χαρά θα την καλέσω.
Να το δεις και αυτό, βάλτε λίγο στο πρόγραμμά σου.
Τέλεια.
Γιατί είναι πολύ μεγάλη προσωπικότητα και έχει δώσει μάχες και δίνει μάχες παντού
φυσικά.
Η Μαρία Πολύζου.
Την ξέρω τη Μαρία.
Έτσι, σαν ιδέα τώρα.
Ναι,
το συζητάμε. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επίσης, επειδή είσαι και σε δύο επιτροπές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, έτσι.
Ναι.
Μία που αφορά την ανάπτυξη παρακολούθηση περιφερειακών αγώνων ανά Ήπειρο και μία με τις αγωνιστικές δράσεις των νέων ιστιοπλών.
Ναι.
Εδώ πώς πάνε αυτά τα προγράμματα?
Έχουμε πάρα πολύ. Τρέχουν πάρα πολλά προγράμματα και στο εξωτερικό. Γενικά, η Παγκόσμια Ομοσπονδία προσπαθεί να αναπτύξει πάρα πολύ το κομμάτι των νέων, δηλαδή πρωταθλήματα ή εκπαιδευτικά προγράμματα πάνω στα οποία θα βοηθάνε στην εξέλιξη των αθλητών μαθητών, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, πώς θα κρατήσεις έναν έφηβο στην ηλικία των 15-16 να συνεχίσει να κάνει υψηλό πρωταθλητισμό παράλληλα με τις σπουδές του. Οπότε προσπαθούν μέσω κάποιων χωρών πρότυπα τα οποία λειτουργούν, έχουν δηλαδή τη δομή αυτή να μπορούν να βοηθούν τους αθλητές, μαθητές να μπορούν να αναπτύξουν καλύτερα και τα δύο και να μην σταματάνε. Και ουσιαστικά προσπαθούμε με τα δεδομένα κάθε χώρας να προτείνουμε πράγματα ώστε να μπορέσει να μην χαθεί αυτό το κίνητρο στα νέα παιδιά να μπορέσουν να συνεχίσουν τον υψηλό πρωταθλητισμό παρά το απαιτητικό πρόγραμμα που έχουν στα μαθήματά τους.
Ναι. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο?
Το άλλο είναι το αγωνιστικό επίπεδο, περισσότερους αγώνες σε επίπεδο ανάπτυξης νέων, ουσιαστικά περισσότερα περιφερειακά πρωταθλήματα για τους νέους, όχι μόνο δηλαδή σε επίπεδο ανδρών γυναικών, αλλά και στο επίπεδο των νέων εφήβων, κάθε κατηγορία έχει τις ανάλογες κατηγορίες του. Και βέβαια περισσότερη ανάπτυξη στις περιφέρειες, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε μέρη τα οποία δεν είναι πολύ αναπτυγμένα ή δεν έχουν πολύ κόσμο στο άθλημά μας, να μπορέσουμε να τα φέρουμε κοντά μας με κάποιους τρόπους μέσω των δράσεων, όπως και μία από αυτές είναι και η δικιά μας, να μπορέσουμε να τους γνωρίσουμε το άθλημα και να τους κάνουμε να το αγαπήσουν και γιατί όχι να ασχοληθούν με αυτό.
Ωραία. Σοφία Παπαδοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε ευκαιρία να ξαναπούμε 22 του μηνός, έτσι μία μέρα το Σάββατο.
Εννοείται, με μεγάλη μου χαρά σας περιμένω.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Να πάνε όλα καλά.
Και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν τη Σοφία Παπαδοπούλου, τον Ολυμπιονίκη μας στη Οπλοεία, για την δράση που θα γίνει, εκδήλωση 22 Οκτωβρίου, όπως είπαμε, για πρώτη φορά ημέρα γυναίκας στην Ιστιοπλοεία. Πριν πάμε σε ένα τραγούδι, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του handball στις γυναίκες Καματερό Ορφέας Σουρωτής 43-26. Είπαμε είναι για την τρίτη αγωνιστική αυτό το παιχνίδι, γιατί υπάρχει αγωνιστική υποχρέωση το Σάββατο της ομάδας Καματερού στην Ευρώπη. Ενώ το άλλο παιχνίδι που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη μεταξύ της Σάρτας και της Αναγέννησης Σάρτας και του Κορυδαλού είναι στο 22ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. 29-19 έχει πάρει μια διαφορά και εδώ η ομάδα της Σάρτας και είναι και το φαβορί. Ενώ την ίδια ώρα, να πούμε, παίζει και ο ΠΑΟΚ στο βόλεϊ. Η ομάδα λοιπόν του ΠΑΟΚ για το Challenge Cup των ανδρών, τον πρώτο γύρο, φιλοξενεί την Άφλε στην Ελβετική. Στο πρώτο σερβίς στο παιχνίδι, 22-17, προηγείται η φιλοξενούμενη ομάδα. Αυτά λοιπόν μέχρι τώρα. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 7.30. Ακούτε πάντα την Ερασπορ, την εκπομπή Ελλάδα των Σπορ. Έχουμε αλλαγεί στην κονσόλα του ήχου τη θέση του Αλέξανδρου Αποστολόπουλου, πήρε Ολυμπία Γενικοπούλου. Στην παραγωγή είναι ο Νίκος Μοσχονάς με τον Γιώργο Μαστρογιανόπουλο. Στο μικρόφωνο ο Φάνης Κύφτας. Λοιπόν, ενημέρωση πριν πάμε σε επόμενη συνέντευξη. Καταρχάς, για τον Στέφανο Τσιπά ρωτάει ένας φίλος ακροατής, ο Αρισταταγιάννα. Καλησπέρα μας. Πότε αγωνίζεται στην Σουηδία, στη Στοχόλμη, ο Στέφανος ο Τσιπάς? Λοιπόν, το τουρνουά είναι να γίνει από 17 ως 23 Οκτωβρίου. Είναι 250. Δεν έχει βγει ακόμα η κλήρωση. Δεν έχει παίξει το τουρνουά αυτό. Το βάλε εμβόλυμα στο πρόγραμμά του. Μάλλον από τότε ο Τσιτσιπάς, είπα λάθος πριν, έχει παίξει αυτό το τουρνουά, έχει πάρει και τον πρώτο τίτλο της καριέρας, όπου και πέρα δεν έχει ξαναπαίξει το τουρνουά. Έχει συνολικά 4 νίκες σε ισάριθμα με 3 άλλα, λοιπόν έχει ήδη μια επιτυχία, ένα τίτλο. Και σε αυτό το τουρνουά στη Στοχόλμη θα πάρουν μεταξύ άλλων μέρος και ο Νόρι και ο Φρίτς και ο Τιαφόε και ο Σαμποβάλοφ και ο Μινόρ και ο Βούλγαρος ο Δημητρός, θα υπάρχουν αρκετά ονόματα. Ενώ που μετά τη Στοχόλμη ο Τσιτσιπάς θα πάει και στο 500 της Βιέννης, που είναι 24 με 30 Οκτωβρίου. Τώρα στο handball, η εθνική μας ομάδα δίνει πολύ μεγάλη μάχη με την Κροατία. Εθνική ομάδα των Ανδρών 13-13 στο 25ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, αλλά 5 να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Είπαμε, η εθνική μας ομάδα παίζει στο Βαραζδίν για τον 5ο όμιλο. Είναι προκριματικά του Euro, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2024. Η Κροατία σε αυτή την πρεμιέρα είναι ένας πολύ δυνατός αντίπαλος, είναι μια δύναμη στο handball, στο παγκόσμιο handball. Έχει 3 μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, 5 σε παγκόσμια πρωταθλήματα και 6 σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ενώ να αναφέρουμε ακόμη ότι οι πρώτες δύο ομάδες από κάθε γκρουπ θα πάρουν το εισιτήριο για την τελική φάση του Euro 2024, στην οποία θα προκριθούν και οι 4 καλύτεροι τρίτοι από τους 8 ομίλους της προκριματικής φάσης. Στο άλλο παιχνίδι τώρα του ομίλου μας αύριο, η Ολλανδία θα παίξει στις 9 ώρα με το Βέλγιο στην πόλη Χερτόγκεμπος. Πολύ καλή εμφάνιση λοιπόν η εθνική μας μέχρι τώρα. 14-23 σημαίνει ακόμη γκολ η Κροατία. Και η ομάδα του Γιώργου Ζωραφίνα έχει δείξει ήδη από τα προκριματικά του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, που έφτασε μία ανάσα για την πρόκριση τελικά, ότι έχει φτιάξει μία πολύ δυνατή ομάδα και παλεύει κάθε παιχνίδι ανεξάρτητα από τον αντίπαλο. Θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη του αγώνα. Στο handball, τρίτη αγωνιστική είπαμε Α1 των γυναικών, δύο παιχνίδια σήμερα λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του Καματερού και της Αναγέννησης Άρτας το Σάββατο. Ολοκληρώθηκε το ένα Καματερό Ορφέας Ουρωτής 43-26, 21-13 στο ημίχρονο, ενώ σε εξέλιξη αυτή την ώρα είναι το παιχνίδι της Αναγέννησης Άρτας με τον Κορδαλό. Είμαστε τελευταία λεφτά, 32-24 προηγείται η ομάδα της Αναγέννησης Άρτας, που ήταν και το φαβορί. Περιμένουμε απλώς την ολοκλήρωση του αγώνα, απομένει μισό λεπτό για να δούμε λοιπόν πώς θα είναι το φινάλε. Είπαμε 32-24 και μια ακόμη προσπάθεια για γκολ από την ομάδα της Άρτας και πάει σιγά σιγά το παιχνίδι για το φινάλε του. Κρατάμε λίγο ακόμη τη σύνδεσή μας. Αυτή την ώρα σημειώνει άλλο ένα γκολ. Η ομάδα της Άρτας κάνει το 33-24. Αυτό λογικά θα είναι και το τελικό. Για να δούμε λοιπόν, ναι, ολοκληρώνει το παιχνίδι. 33-24 λοιπόν η ομάδα της Αναγέννησης Άρτας κόντρα στον Κορδαλό για το γυναικείο handball. Στο βόλεϊ, είπαμε, ο ΠΑΟΚ έχει μια πολύ δύσκολη αποστολή στο Champions Cup για τον πρώτο γύρο με την ελβετική την Άφλες. Το παιχνίδι αυτό γίνεται στην Θεσσαλονίκη. Το πρώτο σετ το πήρε η ελβετική ομάδα με 25-20 και τώρα προηγείται 3-2 στο δεύτερο. Ακόμη να πούμε ότι εκτός από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο βόλεϊ με την Άφλες, υπάρχει και 8 ώρα το παιχνίδι του Μίλωνα με τη Χάποελ Μάτε Άσερ. Η ομάδα του Μίλωνα λοιπόν θα φιλοξενήσει την ομάδα από το Ισραήλ και μάλιστα είναι ιστορικό το παιχνίδι, γιατί θα κάνει ντεμπούντο στα ευρωπαϊκά κύπελλα η ομάδα της Νέας Σμύρνης στο γυμναστήριο Κρίσος Πέρσης. Θα γιορτάσει την καθιέρωση της εθνικής ομάδας στην ελίτ του ευρωπαϊκού βόλεϊ. Είπαμε, αυτό το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα και είναι πάλι για το πλαίσιο του Challenge Cup, το πρώτο γύρο των ανδρών. Ενώ να θυμίσουμε, χθες ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε εντυπωσιακά την νέα αγωνιστική περίοδο για το Challenge Cup επίσης των ανδρών. Νίκησε στη Σλοβακία 3-1 τη Σπάρτακ Μιγιάβα. Έκανε το πρώτο βήμα πρόκριση για την επόμενη φάση. Η ρεβάνση είναι 19 Οκτωβρίου στις 18:30 στο ΑΚΑ για να πάρει το εισιτήριο στον επόμενο γύρο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με κοπηλασία, καθώς θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Ολυμπιονίκη μας, δύο φορές Ολυμπιονίκης, και αυτή εδώ και χρόνια και το διάστημα έφορος των εθνικών ομάδων στην κοπηλασία, τον Βασίλη τον Πολύμερο. Να πούμε ότι πριν από λίγες μέρες υπήρχε μία συνάντηση στη Θεσσαλονίκη για τη φιλοξενία του πρώτου πανελληνίου πρωταθλήματος κλειστής κοπηλασίας στο Palais des Sports. Υπάρχει και άλλο πανελληνίο πρωτάθλημα θα γίνει σε επόμενες ημέρες και να κάνουμε έτσι μία ανασκόπηση και της χρονιάς που ολοκληρώθηκε, καθώς ήδη ξεκίνησε και το πρώτο προπονητικό κοινόβιο της νέας περίοδου. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν με τον δύο φορές Ολυμπιονίκη μας, τον Βασίλη Πολύμερο. Καλησπέρα, Βασίλη.
Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να σε καλά. Πρώτο λοιπόν και ιστορικό πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστής κοπηλασίας. Και τι είναι η κλειστή κοπηλασία, έτσι για τον κόσμο που μας ακούει?
Ναι, η κλειστή κοπηλασία είναι τα κοπηλατοργόμετρα που χρησιμοποιούμε εμείς οι κοπηλάτες κατά τη διάρκεια που δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στη λίμνη ή στο στίβο για προπόνηση, όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Έτσι λοιπόν είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε από την Αμερική που οργανώνανε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στο οποίο μαζεύονται γύρω στα 3 με 4.000 άτομα στη Βοστόνη. Μετά αυτό έγινε θεσμός από την Παγκόσμια Ομοσπονδία και έχει τώρα κάποια χρόνια που γίνεται επίσημο παγκόσμιο πρωτάθλημα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, την World Rowing. Εμείς σαν Ελλάδα έχουμε κάνει 5 συναντήσεις, τις λέγαμε συναντήσεις, πανελλήνιες συναντήσεις, στην αρχή δεν είχαν το χαρακτήρα του πρωταθλήματος, για να βρει αυτή η διοργάνωση τα πατήματά της, να το πω έτσι, και τα σύμπλην που είχε. Ωστόσο φέτος είμαστε έτοιμοι σαν κοπηλατική ομοσπονδία, όπως πολύ σωστά είπες, να διοργανώσουμε το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη στις 10 Δεκεμβρίου.
Και θέλει και διαμόρφωση ο χώρος, έτσι?
Ναι, πάντα μιλάμε για κοπηλασία σάλας, όπως είναι η επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. Έτσι, τις προηγούμενες χρονιές η πρώτη διοργάνωση είναι στο γήπεδο του Τάκη Μποντό, στο Φαλερικό Δέλτα. Μετά είχαμε πάει στο κλειστό γήπεδο του Περιστερίου, δύο χρονιά στη Σαλαμίνα. Τώρα πάμε στο Palais des Sports της Θεσσαλονίκης, ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο, το οποίο επισκέφτηκα και εγώ μαζί με τον αντιπρόεδρο τον κύριο Δίσκο και τον πρόεδρο τον κύριο Βράμπα. Κάναμε έτσι αυτοψία λίγο του χώρου να δούμε πώς θα στηθεί ο αγώνας, πού θα μπουν τα μηχανήματα, η γιγαντοοθόνη που, να πούμε ότι εδώ όλα αυτά τα μηχανήματα που κοπηλατούν οι κοπηλάτες είναι συνδεδεμένα με μια μεγάλη γιγαντοοθόνη. Το κάθε μηχάνημα προσομοιάζεται από ένα βαρκάκι με το όνομα του αθλητή. Έτσι λοιπόν οι θεατές έχουν την ευκαιρία να δουν και live την προσπάθεια των αθλητών, αλλά παράλληλα να βλέπουν και τη μάχη που γίνεται μεταξύ τους στη μεγάλη οθόνη που βρίσκεται μέσα στο γήπεδο.
Ναι. Τώρα για την κλειστή κοπηλασία, έτσι ποια παιδιά ασχολούνται, δηλαδή είναι και αυτά που είναι και κανονικά έξω στη λίμνη, στη θάλασσα, στα ποτάμια, είναι κάποια άλλα παιδιά πιο νέα?
Κοιτάξτε, έχουμε κατηγορίες που ξεκινάνε από 12 ετών και φτάνουν μέχρι και νομίζω ο μεγαλύτερος αθλητής μας είναι γύρω στα 70-75 που έχει πάρει μέρος σε αυτές τις συναντήσεις. Έτσι, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλη γκάμα, να το πω έτσι, κατηγοριών. Στην Ελλάδα, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό αθλητών, το έχουμε ανά δεκαετίες, δηλαδή 19-29, 29-39 και το καθεξής. Σε παγκόσμια κλίμακα είναι ανά πενταετία, δηλαδή 30-35, 35-40 και συναγωνίζεσαι με σχεδόν συνομιλικούς, να το πω έτσι. Ωστόσο, όλα αυτά τα χρόνια που είπα προηγουμένως που ήταν έτσι σε δοκιμαστική περίοδο, να το πω, η διοργάνωση, έχουμε ανοιχτεί την πόρτα και στα γυμναστήρια, σε ανθρώπους που γυμνάζονται σε γυμναστήρια και σε κοπηλατοργόμετρα. Το κοπηλατοργόμετρο είναι ένα μηχάνημα που υπάρχει πολύ στο CrossFit. Οπότε με μια υπεύθυνη δήλωση μπορεί να έρθει οποιοδήποτε και να πάρει μέρος σε αυτό το πρωτάθλημα.
Μάλιστα. Πόσο κόσμο περίπου υπολογίζεται να μετάσχει, πόσα άτομα?
Κοιτάξτε, τις προηγούμενες χρονιές είχαμε ένα αριθμό γύρω στις 500 συμμετοχές. Τώρα θα δούμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Αλλά πιστεύουμε και ευελπιστούμε ότι θα έχει θετική ανταπόκριση σίγουρα από τα σωματεία της Βόρειος Ελλάδας, αλλά και από γυμναστηριούχους και ανθρώπους που ασχολούνται με την κοπηλασία.
Μάλιστα. Τώρα πάμε και σε ένα άλλο πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα γίνει εδώ στην Αθήνα, στο Αιγυπτιό, στον ναυτικό όμιλο, έτσι, τον ΕΝΟΑ.
Ναι. Αυτό είναι, ναι, χρονολογικά είμαστε πιο μπροστά, είμαστε στις 5-6 Νοεμβρίου.
Ναι.
Είναι το δεύτερο πανελλήνιο πρωτάθλημα παράκτειας κοπηλασίας στο Coastal Rowing. Είναι ένα καινούργιο είδος κοπηλασίας. Θέλουμε εδώ από το flat water, την κλασική κοπηλασία, περνάμε σε κοπηλασία με κύματα. Είναι και αυτό στα σπάργανα, να το πω έτσι, γιατί είναι κάτι το οποίο τώρα ξεκίνησε και από την Παγκόσμια Ομοσπονδία να γίνεται παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Α, έχει και τέτοιες διοργανώσεις, όσο μεγάλες.
Ναι, ναι, τώρα που μιλάμε, έχει τελειώσει η πρώτη φάση του παγκοσμίου πρωταθλήματος στη Σκωτία και τώρα είναι το δεύτερο κομμάτι, το beach sprint, που θα κάνουμε και εμείς σαν πρωτάθλημα. Και μετά έχει στην Ισπανία 27-28 Οκτωβρίου το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, Coastal Rowing. Mm. Είναι ένα είδος κοπηλασίας που μας ενδιαφέρει σαν Ομοσπονδία, γιατί το 2026 η Ολυμπιάδα Νέων θα διεξαχθεί σε αυτά τα σκάφη. Και ακόμα παραπέρα, το 2028 στο Λος Άντζελες Ολυμπιακούς θα έχει και αγωνίσματα Coastal Rowing. Οπότε πρέπει να χτίζουμε σιγά σιγά και τους αγώνες, αλλά και τους αθλητές εν ώψη αυτών των μακρινών, βέβαια, αλλά και κοντινών,
ναι,
αγώνων.
Τι δυσκολίες ή τι διαφορές έχει, επειδή πες για κύματα, εκεί ίσως τα κύματα είναι το πρόβλημα, δηλαδή και η δυσκολία.
Ναι, γιατί η δυσκολία δεν είναι δυσκολία. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε κάποια πέρυσι και πρόπερσι πήραν μέρος παγκόσμιο πρωταθλητές και ολυμπιονίκες του Flatwater.
Ναι.
Ωστόσο, είδαμε ότι δεν μπορούν να... Γιατί είναι τελείως διαφορετικό. Πρέπει, έχει κάποιες σημαδούρες. 250 μέτρα πρέπει να κάνεις zigzag σε αυτές τις σημαδούρες και να γυρίσεις ευθεία πίσω στην παραλία, να τρέξεις,
ναι,
και να κάνεις τερματισμό, δηλαδή τρέχοντας.
Αν θυμάμαι, έγινε στους παραχνωσιακούς αγώνες εδώ στην Πάτρα, που είχαμε φιλοξενήσει.
Σωστά, υπήρχε. Σωστά,
και είχαμε και τη Φίτσιο,
Σωστά, σωστά, πολύ σωστά. Τη Φίτσιο, τον Γιάννη τον Καλανταρίδη.
Ναι.
Παλιότερα την Αλεξάνδρα Τζιάβου και τους αδελφούς Γκουντούλα, που ήταν και οι πρώτοι κοπηλάτες που λάβαν μέρος σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θα έχουμε τους μεσογειακούς αγώνες με το καλό στο Ηράκλειο το ερχόμενο καλοκαίρι. Οπότε σαν κοπηλατική ομοσπονδία αυτό πρέπει να το χτίζουμε σιγά σιγά και γι' αυτό προχωράμε και τώρα και στο δεύτερο πανελλήνιο πρωτάθλημα.
Μάλιστα. Οπότε θα βγουν και κάποια παιδιά καινούργια ή θα έρθει και κάποια από το FLAT που είπες από το...
Υπάρχουν κάποια παιδιά. Τώρα, επειδή είμαστε στα Σπάργανα ακόμη, τα περισσότερα παιδιά, δηλαδή ο μεγαλύτερος όγκος, προέρχεται από το Flatwater, που
ναι,
θέλουν να δοκιμάσουν και σε αυτό το πρωτάθλημα. Οπότε, αλλά πιστεύω ότι σιγά-σιγά θα προκύψουν και κάποιοι αθλητές με την πάροδο των χρόνων που θα είναι καθαρά για το Coastal Rowing.
Μάλιστα. Να πάμε και τώρα πριν και για μία ακόμη, έτσι, μάλλον να κάνουμε μία ανασκόπηση της χρονιάς, πριν πούμε και για το πρώτο κοινόβιο που ξεκίνησε για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Νομίζω ήταν μία σούπερ χρονιά, γιατί είχαμε τέλειες όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, έτσι, παντού, όπου και να πήγαμε διακρίθηκαν. Λίγα πληρώματα, αλλά όλα πήγανε σε τελικούς ή πλασαρίστηκαν και πήγανε στο βάθρο να έβηκαν.
Εντάξει, είχαμε πάρα πολλά μετάλλια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 23 και το εφήβο Νεανίδο, με παγκόσμια ρεκόρ, δεν ήταν απλά μετάλλια.
Ναι.
Είχαμε την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη στην κατηγορία των εφήβων, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά της ελληνικής κοπηλασίας. Είχαμε το πλασάρισμα των 5 από τα 6 πληρώματα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα των ανδρών γυναικών, το ασημένιο μετάλλιο του Αντώνη του Παπακοσταντίνου. Πολύ καλή επίσης η εικόνα στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών στο Μόναχο, με 3 μετάλλια. Γενικά νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ευχαριστημένοι για τη φετινή χρονιά. Δουλεύουμε τώρα, έχουμε ξεκινήσει με 18 παιδιά μια εβδομάδα προσαρμογής, όπως τη λέμε, για να επιλεγεί μια ομάδα η οποία μέσα στον Οκτώβριο θα πάει στην Ισπανία για προπόνηση υψομέτρου. Είναι πια προολυμπιακή χρονιά, η χρονιά που παίρνουμε τις προκρίσεις για τους Ολυμπιακούς.
Τα ραντεβού, μια και αναφέρεις τα ραντεβού έτσι το 23, τα σημαντικά που δίνουν και προκρίσεις.
Είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι, στη Σερβία.
Α, καλό που είναι κοντά,
Ναι.
Δεν έχουμε καμιά Νέα Ζηλανδία, δεν έχουμε.
Όχι, εντάξει, ευτυχώς είναι κοντά. Είναι ένας στίβος, τον οποίο είναι αρκετά γνωστός στα παιδιά, στα μεγάλα παιδιά που έχουν και αρκετούς αγώνες στα πόδια τους. Είναι μια πολύ ωραία πίστα, πολύ καλά οργανωμένη. Αλλά γενικά θα είναι η πιο κρίσιμη χρονιά, ακόμη, για μένα ακόμη πιο κρίσιμη και από την Ολυμπιακή χρονιά, γιατί είναι εδώ που θα δοθούν τα πρώτα εισιτήρια και εδώ είναι το πιο δύσκολο κομμάτι.
Μάλιστα. Ωραία. Βασίλη, πολύ μας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε καλύψει λέω, το φάσμα της αγωνιστικής δράσης και την ανασκόπηση της χρονιάς. Ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια και στα παιδιά. Πολύ μεγάλες μάχες. Αρχίζει δηλαδή το πολύ μεγάλο διάστημα των προπονητικών κοινοβίων. Εκεί που έρχονται και επιτυχίες. Χτίζονται μάλλον οι επιτυχίες, να το πω πιο σωστά. Μας ακούει ο Βασίλης. Καλό σου βράδυ, Βασίλη. Λοιπόν, αυτά λοιπόν από τον Ολυμπιονίκη μας, τον Βασίλη Πολύμερο. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Handball των Ανδρών στο Βαραζδίν. Είπαμε ευρωπαϊκά, προκριματικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2024. Κροατία-Ελλάδα 18-13 στο ημίχρονο. Η εθνική μας κατάφερε να φτάσει στην ισοπαλία στο 13-13. Σας είχα ενημερώσει για το σκορ εκείνη τη στιγμή. Αλλά όμως συνέχεια με ένα 5-0. Οι Κροάτες, που είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα, έφτασαν στο 18-13 και έτσι είναι μπροστά 5 γκολ σε αυτό το πρώτο 30 λεπτό. Θα ακολουθήσει ένα δεύτερο ημίχρονο και ελπίζουμε η εθνική μας να καταφέρει έστω να πάρει την ισοπαλία. Είναι πολύ δύσκολη ως αντίπαλος. Η κροατική ομάδα, είπαμε, είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη στο παγκόσμιο handball. Στο Βόλιο έχουμε το εξέλιξη του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ με την Άφλες στο Challenge Cup των Ανδρών. Πρώτος γύρος, Θεσσαλονίκη το παιχνίδι. Το πρώτο σετ, είπαμε και λίγο νωρίτερα, το πήρε η ελβετική ομάδα 25-20. Τώρα ο ΠΑΟΚ προηγείται 17-13. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Handball, τα ευρωπαϊκά. Έχουμε μίχρονο Ελβετία, Γεωργία 15-12. Μαυροβούνιο Κόσοβο 15-9, Σερβία Φιλανδία 19-11, ενώ πλησιάζει το τέλος του πρώτου μηχρόνου Τσεχία Εστονία στο 27ο λεπτό 25-12 και Ουγγαρία Λιθουανία 14 στο 13ο λεπτό. Πάμε σε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.
Get out.
10 λεπτά πριν από τις 8, ακούτε την Ερασπορ, την εκπομπή Ελλάδα των Σπορ. Θα πάμε με ειδήσεις μέχρι να λήξει η εκπομπή, μέχρι το φινάλ της εκπομπής. Στο Στίβο, η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε τη λίστα με τις 10 αθλήτριες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο της κορυφαίας της χρονιάς. Είναι λοιπόν αυτή η δεκάδα, η Τόμπι Αμουζάνη, η Γυριανή στα 100 μέτρα εμπόδια, έκανε παγκόσμιο ρεκόρ με 12-12, κατέχισε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στους Κοινοπολιτιακούς Αγώνες και τον τίτλο του Ντάιμολινγκ. Ακόμη, η σφαιροβόλος Αμερικανίδα, η Chase Ely, παγκόσμια πρωταθλήτρια σε ανοιχτό και κλειστό στίβο, νίκησε και στον Ντάιμολινγκ και κορυφαία στον κόσμο με επίδοση 20 μέτρα και 51. Η Τζαμαϊκανή, η σπουδαία λοιπόν η Σέλι Αν Φρέιζερ Πράις, η οποία για πέμπτη φορά στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 100 μέτρα, νικήτρια στον Ντάιμολινγκ, κορυφαία σε επίδοση φέτος στον κόσμο με 10.62, έτρεξε 7 φορές κάτω από 10.70. Η Περουβιανή, η βαδίστρια, η Κίμπερλι Γκρασία με τα δύο χρυσά μετάλλια στο Βάδιν, στο Παγκόσμιο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Η Σερίκα Τζάκσον, η άλλη Τζαμαϊκάνη, στα 200 μέτρα, η παγκόσμια πρωταθλήτρια σε αυτή την απόσταση, νικήτρια στον Ντάιμολινγκ και κορυφαία επίδοση στον κόσμο με 21.45. Η Κενιάτισσα στα 1500 μέτρα, η Faith Kipkegon, παγκόσμια πρωταθλήτρια, νικήτρια στον Ντάιμολινγκ, έκανε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών με 3.50-37 στο 1500. Η σπουδαία η νεαρή, η Ουκρανή, η Γιαροσλάβα, Μάχουτσικ, άλτρια του ύψους, παγκόσμια πρωταθλήτρια σε κλειστό, δεύτερη στον ανοιχτό, πρωταθλήτρια Ευρώπης, είχε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο 2.05. Είναι η μόνη που απειλεί και το παγκόσμιο ρεκόρ της Κωνσταντίνοβα, τα 2 μέτρα και 9. Σίντνεϊ Μακλάφλιν, 400 μέτρα εμπόδια, η Αμερικανίδα, συνέτριψε το παγκόσμιο ρεκόρ σε αυτήν την απόσταση, μία από τις μορφές της χρονιάς, με χρόνο 50-68 και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Όρεγκον στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Από τις Μπαχάμες, στα 400 μέτρα, η Σον Μίλλερ Ουίμπο, παγκόσμια πρωταθλήτρια σε αυτήν την απόσταση, στον ανοιχτό και στον κλειστό στίβο. Και επίσης μια τρομερή άλτρια στο τριπλούν, η Γιούλη Μαρ Ρόχας από τη Βενεζουέλα, η οποία κατέχει το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο με 15 μέτρα και 74, σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ. Παράλληλα κέρδισε τον τίτλο στο παγκόσμιο κλειστού και στο Ντάιμολινγκ. Η ψηφοφορία θα λήξει στις 31 Οκτωβρίου και η τελική πεντάδα θα ανακοινωθεί μέσα στο Νοέμβριο. Το Πόλο, η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε σήμερα τις ημερομηνίες και επίσημα τις ημερομηνίες των αγώνων στο World Cup, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Η νέα μορφή του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα αντικαταστήσει το World Link. Και να πούμε εδώ ότι αφορά τις δύο κορυφαίες δυναμικότητας κατηγορίες, με τις 12 ομάδες στους άνδρες και 8 στις γυναίκες να αγωνίζονται στην κατηγορία 1, οι 12 κορυφαίες ομάδες, άνδρες και γυναίκες, στην κατηγορία 1. Εκεί θα βρίσκονται και οι εθνικές μας ομάδες. Ενώ, να πούμε, η κατηγορία 2 θα είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε ομάδα από την Ευρώπη, την Αμερική, την Αφρική, την Ασία και την Οκεανία. 6 ομάδες από την πρώτη κατηγορία και 2 από την δεύτερη διαμορφώσουν το Final 8 του μεγάλου τελικού τουρνουά. Όπως είπαμε, είναι γνωστό, η Ελλάδα θα πάρει μέρος στην πρώτη κατηγορία σε άνδρες και γυναίκες. Οι αγώνες τώρα, το 18-22 Απριλίου του 2023, το προκριματικό τουρνουά 1, το πρώτο προκριματικό τουρνουά, το δεύτερο θα γίνει 2-6 Μαΐου, 30 Ιουνίου με 2 Ιουλίου το τελικός. Αυτά όλα στους άνδρες, ενώ στις γυναίκες 14-16 Απριλίου έχουμε το πρώτο προκριματικό τουρνουά, 28-30 Απριλίου το δεύτερο, ενώ ο τελικός θα γίνει 23-25 Ιουνίου. Αυτά λοιπόν και για το πόλο. Και να κλείσουμε με μια είδηση που αφορά και τον αυθεντικό μαραθώνιο που θα γίνει 13 Νοεμβρίου. Ο ΣΕΓΑΣ έδωσε περισσότερα στοιχεία για το μετάλλιο της διοργάνωσης, 31ος αυθεντικός μαραθώνιος. Είναι μια δημιουργία του ζωγράφου του Γιάννη Ψυχοπέδη. Το μετάλλιο είναι φυσικά αφιερωμένο στο μαραθώνιο αλλά και στην Αθήνα. Ενώ στην άλλη όψη του είναι μια δημιουργία, υπάρχει μια δημιουργία του σχεδιαστή βιομηχανικών προϊόντων του Σπύρου Κίζη. Απεικονίζεται το καλυμάρμαρο στάδιο και αναγράφει το αγώνα στον οποίο συμμετέχει ο κάθε δρομέας. Να πούμε στο μετάλλιο που θα απονομηθεί σε όλους τους δρομείς που θα πάρουν μέρος στη διοργάνωση και θα τερματίσουν στο Παναθηναϊκό Στάδιο, αποδίδεται αφαιρετικά ένα αίτομα που παραπέμπει στο κορυφαίο μνημείο της κλασικής αρχαιότητας των Παρθενώνα. Ενώ στο αίτομα υπάρχει το γράμμα Α, το οποίο ξεκινά, από το οποίο ξεκινά το όνομα της Αθήνας, και το γράμμα Δ, το οποίο παραπέμπει στη δημοκρατία και τα ιδανικά της. Εδώ ολοκληρώνεται η εκπομπή, Ελλάδα το σπόρα τα μικρόφωνα της Era Sport. Τον ήχο ρυθμίσε αρκετά αρχικά ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, συνέχεια Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Στην παραγωγή ήταν ο Νίκος Μοσχονάς με τον Γιώργο Μαστρογιαννόπουλο, στο μικρόφωνο Φάνης Κύφτας. Σε λίγο έρχεται επένδυτη σκητάλη ο Γιώργος Παχάκης για τη βραδινή ραδιοφημερίδα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, γεια σας.